Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 5 ng Hunyo taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, libo-libo ang nagtipon sa Hong Kong sa lungat sa pagbabawal sa taunang vigil sa Tiananmen Square. Antiviral drug na Remdesivir, inirerekomenda ng isang national task force na magamit sa mga pasyente ng COVID-19 sa Australia. At sa balita mula Pilipinas, pinakabatang survivor ng COVID-19 sa bansa na si Baby Kobe namatay. Yan ang mga ulo ng balita ngayong umaga ng Biyernes. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, libo-libong mga tagapagtaguyod na makademokrasya sa Hong Kong ang sumuway sa mga itinakdang barikada ng pulisya upang makapagsagawa ng isang vigil sa 31st anibersaryo ng Tiananmen Square. Matapos sa isang malaking taunang vigil ay kinansela. Ang taunang vigil ay pinagbawal ngayong taon dahil sa mga takot sa COVID-19 sa mga malawakang pagtitipon. Ang mga komemorasyon ng kasaysayang kaganapan ay istriktong ipinagbabawal sa mainland China. Ang pagsugpo sa mga nagproprotestang estudyante sa China noong taong 1989 ay humantong sa pagkamatay ng daang-daan o posibleng ilang libong katao sa kamay ng mga otoridad na Chino. Pinintasan naman ng chairman ng Hong Kong Alliance in Support of Patriotic Democratic Movements of China, Li Chek-yan, ang bagong batas ng China sa pambansang seguridad na sinabi niya ay magtatanggal ng mga kalayaan sa Hong Kong.
The danger with the national security law is, you know, it's a one size fits all. We do not know the definition. It's the Communist Party that define what is subversion or we define what is collusion with foreign intervention. So how about in Hong Kong, if we commemorate June 4, condemn the massacre, end of one party rule, will this be labeled as subversion? We do not know.
Samantala, ipinasa naman ng Hong Kong isang panukalang batas na gagawing ilegal o labag sa batas ang hindi paggalang sa pambansang awit ng China. Ipapataw ang parusa na hanggang 3 taong pagkabilanggo at multa na mahigit sa $9,000 o HK$50,000 kapag hindi gumalang sa pambansang awit. Sa Australia, inirekomenda ng isang pambansang task force na ang antiviral drug na Remdesivir ay gawing available para sa mga pasyente ng COVID-19 sa Australia. Sinabi ng National COVID-19 Clinical Evidence Task Force na ang mga doktor na gumagamot sa mga matatanda na may katamtaman o moderate, malubha o kritikal na mga kaso ng coronavirus ay dapat na isalang-alang ang paggamit ng nabanggit na gamot upang makatulong sa panahon ng pagpapagaling. Ang Remdesivir ay orihinal na dinevelop upang gamutin ang Ebola at ipinapakita ng mga clinical na pagsubok na maaari nitong mapabilis ang oras ng pagaling para sa mga taong may COVID-19. Ang naturang gamot ay hindi lisensyado para magamit sa Australia, ngunit inaprubahan ng pamahalang federal ang ilang exemption para sa paggamit nito. Sa balita mula Pilipinas, matay sa sepsis ang di umano'y pinakabatang COVID-19 survivor sa bansa na si Baby Kobe o si Kobe Manjares. Noong nakaraang buwan, isinugod ang sanggol sa ospital dahil taas baba ang kanyang blood pressure at nagkaroon siya ng impeksyon sa dugo. Ayon kay Ronel Manjares, ama ni Baby Kobe, nasilayan pa niyang kanyang anak sa pamagitan ng video call noong Miyerkules. Alauna ng madaling araw kahapon nang matanggap ni Ronel ang tawag na nagsabing pumanaw ng kanyang anak. Samantala, mahigit sa 20,000 o 20,000 na katao na ang nahawaan ng virus sa bansa na nagdudulot ng coronavirus o COVID-19. Naitala ng Department of Health ang 634 na dagdag na kaso ng COVID-19, 313 ay mga fresh cases, habang 321 na iba pa ang itinuturing na mga late cases. Sa pinakahuling mga tala, 20,382 na ang kabuang bilang ng kumpirmadong kaso sa Pilipinas. Ang mga tinatawag na fresh cases ay mga kaso na na-validate sa loob ng nakaraang 3 araw habang ang mga late cases naman ay mga kaso na naitala nang hindi bababa sa 4 na araw na nakaraan, ngunit kamakailan lamang na validate. Samantala, 4,248 na ang kabuang bilang ng mga gumaling matapos sa dagdag na 95 na pasyente ay nakarecover mula sa severe respiratory disease. Habang ang kabuang bilang ng mga namatay ay pumalo naman sa 984 matapos sa pumanaw ang dagdag na 10 pasyente ng COVID-19. Sa mga dagdag na balita, nagpapatuloy ang mga tagapagtaguyod at mga siyentipiko sa kanilang panawagan para sa pagkilos kaugnay ng climate change ngayong World Environment Day. Natatakot ang mga eksperto na ang epekto ng coronavirus ay magpabagal sa momentum, hinihikayat ang pamahalaan na gamitin ang pag-recover pagkatapos ng COVID-19 bilang isang pagkakataon upang magsikap para sa isang mas malinis na kinabukasan. Sinabi ng Vice Chair ng Intergovernmental Panel on Climate Change ng United Nations, Mark Howden, mahalaga ang mabilis na pag-aksyon.
This will be a significant test of not only the resolution of the government in terms of creating a better Australia, but also in terms of whether we start to be forward-looking rather than backward-looking in the way which we reconstruct following the coronavirus.
Sa ibang bansa sa US, nagtipon ang mga pamilya, mga kaibigan at celebrities sa Minneapolis para sa isang memorial service para kay George Floyd. Ang kanyang pagkamatay sa pag-iingat ng pulisya ay nag-udyok sa higit sa isang linggo ng mga protesta sa buong mundo laban sa kawalan ng katarungan patungkol sa lahi at kalupitan ng pulisya. Nagbigay ng eulogy si Reverend Al Sharpton at nanawagan para sa batas upang wakasan ang diskriminasyon ng pulisya base sa lahi.
What happened to Floyd happens every day in this country, in education, in health services, and in every area of American life. It's time for us to stand up in George's name and say, get your knee off our necks.
Samantala, isang sandali naman ang katahimikan ang ginawa ng mga demokratikong senador sa US para kay George Floyd. Tumagal ito ng 8 minuto at 46 na segundo, ang haba at tagal ng pagkakaluhod ng dating police officers sa leeg ni Floyd bago ito nawalan ng hininga. Si Senator Cory Booker mula New Jersey ay kasama sa mga nagbigay ng pagkilala.
For 8 minutes and 46 seconds, Officer Derek Chauvin held his knee on George Floyd's neck. As he kneeled on his neck, as he yelled, "I can't breathe, I can't breathe," and called for his mother, today we gather here in solemn reverence to not just mark his tragic death, but to give honor to his life. We now will pause for 8 minutes and 46 seconds in remembrance of George Floyd.
Sa ibang balita, ini-upgrade ng Australia at India ang kanilang diplomatikong relasyon, ngunit sinabi ni punong ministro Scott Morrison na ang mga ugnayang pang-ekonomiya ay wala pa sa antas na ninanais niya at ng kanyang katapat na pinuno ng India. Isang virtual meeting ang naganap sa pagitan ni Ginoong Morrison at punong ministro ng India, Narendra Modi. Pinagbabahagian ngayon ng Australia at India ang isang komprehensibong estratehikong partnership sa ilang serye ng mga bagong kasunduan upang magtulungan sa pananaliksik, cyberspace, kalakalan, infrastructure, edukasyon, defense science at mga issues sa maritime sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ani Ginoong Morrison na mga ugnayan sa ekonomiya sa pagitan ng Australia at India ay pinapalakas.
Trade and investment flows between our country are not where you or I would both like them to be, but they are growing, and they can grow a lot faster. But I think the comprehensive strategic partnership that we are forming today, going to a whole new level of relationship, will continue to build the trust, because we want commercial and trading relationships that are built on trust.
Sa Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, bahagyang tumaas ang Australianong dolyar na may katumbas sa 69.6 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 pesos and 17 centavos bawat Amerikanong dolyar. 34 pesos and 72 centavos naman ang bawat isang Australianong dolyar. Sa balitang sports, sa NRL, tinamo ng Brisbane Broncos ang kanilang pinakamasaklap na pagkatalo sa kasaysayan ng club. Tinalo sila ng Sydney Roosters sa score na 59-0. Nasiguro ng Roosters ang resulta ng kanilang naitalang pangunguna, 29-0, ang pinakamalaking kalamangan sa halftime sa kasaysayan ng Broncos. Ngunit sinabi ng manlalaro ng Rooster, Luke Keary, nagpakita pa rin ng paglaban ang koponan ng Broncos.
Yeah, it was good. The boys, I thought they were really good in the middle. So, yeah, it was good to obviously run up a bit of a score too. We didn't want to go straight out. We just wanted to move them to those tram lines, get a couple around the corner, make them move a bit. They're pretty good defenders when you're going straight through the teeth of them, but we just wanted to move him across that middle third of the field a bit.
Inako naman ng coach ng Brisbane, Anthony Seibold, ang buong responsibilidad para sa naging performance ng kanyang panig.
I can't offer any excuses. I take responsibility for our performance. But as I said, we picked the best side that we had available. I feel for our members. I feel for our supporters at the moment.
At sa lagay naman ng panahon at pinakamataas mga temperatura sa mga pangunahing lugar sa Australia, ngayong Biyernes sa Perth, maaraw 24 degrees. Sa Adelaide, bahagyang maulap 15 degrees. Sa Melbourne, kadalas ay maaraw 14 degrees. Pag-ulan naman, nahuhupa rin ang mararanasan sa Hobart, 13 degrees. Habang pare-pareho namang maaraw sa Canberra, 13. Sa Wollongong, 18. At sa Sydney, 19 degrees. Kadalas ay maaraw din sa Newcastle, 19 degrees. Medyo makulimlim naman sa Brisbane, 23 degrees. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan, 26 degrees. Habang sa Darwin, maaraw, 31 degrees. At sa Maynila, maaraw sa pangkalahatan, 35 degrees. Yan ang lagay ng panahon at kabuuan ng pangunahing balita ngayong Biyernes ng umaga. Ana Limviolata ang iyong naging tagapagbalita para sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.